Väčšinou tie prvé čítania starozákonné striedame, ale teraz stále pri Ozeášovi zostávame. Rád by som teda pokračoval v tom, čo sme včera započali, keď sme i ten fenomén Ozeáša trošku rozobrali, vnímajúc Melakým, kráľovské obdobie, Severné Izraelské kráľovstvo, ktoré sme definovali, ako sa rúti do záhuby, tým, že ako začalo modlárstvom, Betel, Dan, modlárstvu prišla amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, ubližovanie, totálny morálny a hodnotový rozklad. A Boh miesto toho, aby palicu nad nimi zlomil, tak im posiela z rukáva sype veľkých prorokov starého zákona, ktorí nielen hovorili, ale aj profetické konanie napláňali, teda prorokovali tým, čo konali. Eliáš, jeho zázraky, Elizeus a Ozeáš, ktorý bol špecifický tým, že pred všetkými tvárou všetkých si mal prostitútku za manželku vziať, mal ju ako čistú devu milovať, ona ho odpustí, odkopne, znova chodník šlape, on ju znova príjme, jej odpúšťa a spolu s ňou životom kráča. A keď ho provokovali a hovorili, čo nám ty hovoríš o Jahve, že sa máme k nemu vrátiť, keby si bol Boží prorok, dávno tam pri múre stojí, dávno je ukameňovaná, dávno sa jej zbavíš. A tam toto všetko používa Ozeáš ako základ pre svoje prorokovanie. Aha, ja sa mám tej mojej manželke zbaviť, ani neviete, čo ju k tomu priviedlo, prečo takto koná, takto žije, takto to nezvláda. A keď vy smielníte s cudzími bohmi a v mene cudzích bohov iným ubližujete zlo, konáte, čo má potom Boh s vami spraviť? Dávno mal palicu zlomiť? Mal vás odkopnúť, mal ma zničiť? Čo mal Boh s vami spraviť? No, od toho sa potom odvíja i celá tá dráma predkladaná Božieho milosrdenstva, Božej odpúšťajúcej lásky, Božej vernosti a pozvania, aby človek na toto Božie milosrdenstvo, na Božiu lásku, láskou odpovedal, aby sa k Bohu vrátil. Aby znova zakúsil, že ako Ozeáš túto ženu, ako milovanú, čistú devu miloval, ľúbil svoju manželku, aby aj oni zakúsili, že Boh ich takto ľúbi. A pri ich hriechom, ich neprávosti, zlobe, že môžu sa k nemu vrátiť a zakúsiť Boha, ktorý pri nich stojí. Takže to sme inými slovami samozrejme včera trošku vyjadrili. No a dnes dostávame znova Ozeáša, tiež je to tá 6. 7. kapitola. Včera bola 7., dnes je 6. A aby sme z tejto kapitoly trošku tiež niečo prečítali alebo pochopili. No a tu sa dotýka Ozeáš i toho, čo oni vnímali, že to sú tresty Boha. My sme spomenuli ten kontext, druhá polovica Šalamónovho kráľovstva, keď Šalamón už to nebol ten Boží kráľ, ale postupne sa stal otrokom svojej vlastnej moci, bohatstva, slávy, sexuality a tak ďalej. Bol to rozbitý starý chlap. Roboáma miesto toho, aby na kráľovanie pripravil, len ho do tohto všetkého ponoril, keď Roboám začal kráľovať, ako k dobytku sa k ľuďom správal, o malú chvíľku občianská vojna, Severné a Južné kráľovstvo. Tak toto potom kráča. No a v tom Severnom oni skutočne sa od Boha veľmi vzdialili, aj keď papierovo, ako tá cesta slobody, mali na to, aby naozaj to Božie dielo konali a oni nekonali. Ba čo viac, oni potom aj proti Bohu sa stávali, Pane Bože, prečo nás trestáš? Prečo dopustíš, že Asirčania nás znova atakujú, od ľudí zotročia, niečo dobijú? Dobre vieme, že nakoniec to skončilo tak, že ich Asirčania dobili a asimilovaní Samaritáni vznikali. Teda, prečo, Pane Bože, táto na nás dopúšťaš? Prečo nás testáš? Prečo nás ničíš? Prečo nás zabíješ? To nepochopenie, že Boh ich nezabíja, Boh ich netrestá, Boh jednoducho nebude im podpisovať ich hriechy a neprávosti to zlo, ktoré dokázali konať. Som schopný čokoľvek vám odpustiť, som schopný čokoľvek prekročiť, som schopný pri vás ad absurdum do krajnosti stáť. Nechcete odo mňa, aby som vaše hriechy, vašu zlobu, vašu neprávosť podpisoval. To nikdy. Ruky preždávam. A to je to. Boh dopustil a oni zakúsili, slengovo povedané, začiat toho loket. Hej? Teda, o čo vlastne ide, keď takto sa Boha spustia a zároveň cestou neprávosti kráčajú. No a tu je trošku ten Ozeášov pohľad taký hlbší na to, že nielen Božie dopustenie, že Boh im nebude tolerovať ich zlobu a neprávosť, ktoré by v mene Boha alebo s Božou záštitou konali, ale že, ba čo viac, Boh to Božie dopustenie použije na to, aby si rôzne veci uvedomili, aby sa k Bohu vrátili. Ako tá žena, čo znovu ten chodník šlapať začala, ako potom znova zakúsila, toto ma nenaplní, to je bieda ľudského života. A je tu milujúci manžel, ktorý dokáže mi odpustiť, ktorý ma ľúbi. O to viac si zakúsim, alebo prežijem, alebo si uvedomím tú lásku odpúšťajúcu, do ktorej ma norí, ktorej ma objíma v náručí nosí. Hej? Teda tá skúsenosť, ktorej oni sa nachádzali, zabíjaš nás slovami svojich úst. To bolo z hriechov usvedčenie a potom Bože dopustenie. To nebolo, že ja ich teraz, ja tohto zabijem, tak tohto zničím, ja tohto zotročím. Pán Boh je ďaleko od takých vecí. Nie. Dopustí. Ale na jednej strane teda v kontexte toho, ako bolo povedané, nebudem podpisovať ich hriech a neprávosť. Na strane druhej, to je vec prozreteľnosti, ako Boh pôsobí a zároveň aj celý ten súzvuk slobodných vôlí alebo zotročených vôlí hriechom ľudí celej zeme, to je už dráma prozreteľnosti, ktoré sa to Božie napáľňa kráčajúc s dejinami, ale znova a znova ten Boží zámer salus animarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom. Všetko toto i to dopustenie môže byť použité preto, aby ste sa k Bohu vrátili, aby ste tej vedomí drámy svojej krehkosti a slabosti a aj toho, v čom ste sa od Boha vzdialili alebo to zlo konali, aby ste o to viac zakúsili milosrdenstvo Boha a tú perspektívu Božej lásky vnímali. Práve v tejto obdieke som nazeral na dnešné evanjelium, v tom rozmere pokory a pýchy, kajúcnosti a sebestačnosti, či už toho mýtnika, alebo toho spravodlivého farizeja, že vraj spravodlivého farizeja, ale som si uvedomil, že ten farizej, tak ako pred Bohom stál, prvá vec sám sebe si stačil, Boha k tomu nepotreboval, len sa pred ním predstavil, čo všetko v mene Boha koná. Ale tá jeho vnútorná dráma, že on nikdy nezakúsil, nebol schopný sa dostať tej pravde o sebe a v tejto pravde sa otvoriť pre milosrdnú, odpúšťajúcu Božiu lásku, pre ten dotyk Boha, ktorý objíme človeka. A už vôbec nie pre perspektívy lásky a vzťahu, ktoré z toho pramenia, keď sa človek takto pre Boha otvára. Je tu úžasnú skúsenosť Boha, ktorý má krehkého hriešného objíme, ktorý vníma, naplno vie, čo je tu hriešne, slabé, krehké v mojom vnútri, reálny obvia, že riechu usvedčí, pravdou prefacká, ale nikdy neopustí, objíme a drží. A vedie. A nový život dáva. Ten mýtnik mal úžasný potenciál tejto perspektívy aj Božieho milosrdenstva, do ktorého sa ponoril, aj toho, čo pred ním Boh otvoril. Niečo úplne nové. Tá perspektíva, ktorou môžem kráčať. Keď skúsenosti Božieho milosrdenstva svoj život mením a novým stvorením sa stáva. Keď novým stvorením sa stáva. A o to Ozeášovi šlo. Samozrejme tým starobilým spôsobom, nie v tej plnosti novozákonnej perspektívy, ale to je pozvanie pre nás. Každý deň sme trošku povedali, že to, čo hovoríme, treba vnímať v novozákonnej relektúre a v optike aj nášho pôstneho času. Včas sme spomínali, čo môže byť tým mojim v úvodzovkách šlapem chodník, čo všetko tam môže sa nachádzať, čom sa môžem od Boha vzdialovať a nemusím hovoriť, že to sa týkalo ich, to sa nás netýka. Hej. Týka tým moderným spôsobom i nás. A mnohokrát i my sme, možno trošku toho farizia v sebe máme, mene Boha, čo všetko konáme a čo Bohu aj v tomto pôste dáme. Chlapsky povedal, nejaký zárez na páčbe, kde spravím, Pane Bože, toto pre teba som v tomto pôste spravil. Kráteruj si, že ma máš. A miesto toho, skôr tá skrúšenosť, ktorej človek do pravdy Božej sa stavia. Krehkosť i to prvé z ovocí pôstneho času pravda, ktorej sa postavíme a ktorej naozaj zakúsime. Niekedy sa ich možno spýtame, Pane Bože, prečo si to v mojom živote dopustí, alebo prečo neviem s týmto hriechom zápasiť, alebo niečo zmeniť, alebo tu odpustiť, alebo tu svoje srdce otvoriť, alebo v tomto porázčnosť túto napláňať. Až keď mu to dokážeme otvoriť a do Božieho milosrdenstva to ponoriť, tam sa rodí tá perspektíva pôstneho putovania, dozrievania premeny, ktorú môžeme i v tomto aktuálnom pôstnom čase naplniť. Znova a znova takto hovorím, lebo si možno povieme, toľko tých pôstov máme za sebou, toľko tých liturgických období sme prežili, ale ak človek to myslí vážne, tak každý Boží deň, každý ten konkrétny liturgický rok, každá tá konkrétna chvíľa môže byť tu a teraz tým časom, kde Boh sa ma dotkne. Boh veľké veci v mojom vnútri spraví. Ak mu to dovolí, ak túžim, ak sa v pokore a bázni, pred neho ako keby na kolená zložím a túžim, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, vstúp do môjho života, Bože, premieňaj a naplňaj mňa. A potom nebude zo mňa farizej, ktorý v mene Boha koná to, čo si myslím, že je Božie, ale stanem sa človekom, v ktorom Boh a skrze ktorého Boh koná. Jo, Pane, a to už je to Božie. Keď Boh nás a skrze nás koná, to už potom sa stáva tým Božím. Kde Boh sa môže v nás osláviť, nielen nám nový život dať, ale skrze nás vzájomne i v našom spoločenstve požehnať a nám všetkým pomáhať. Nech teda dozrievame i v tomto pôstnom čase a tú perspektívu, ktorú nám pokánia a milosrdenstvo Boha otvára, nech zakúšame. Amen.